Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3-оос 7-ны даваас баасан гарагийн 19 цагаас хүргэж байгаа үзэл бодлон цэгцтэй үг яриа оновчтой оройтой 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 7-ны даваа гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Амийн найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар бүрэн оноо, бүрэн түүх, мөн аялахад алс хязгаар үгүй 7 жилийн түүхтэй Чуулчин компани аялын хөтөлбөрөд хамтраа ажиллаж байна.
Таныг хандаж чимд хүргэе.
Тийә бүгдэнд нь чим юм. Тэшин 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан амарцгаас нь.
Сайхан амарлаа. Та сайхан амарсан.
Тавгүй дээ.
Сайн болж дээ.
Сайн яаж амарснаа ярьцээ дөө. Тэр сайн нөө камер эхлээс өмнө
бүх хоол батцсан чинь дуусчлаа сайн.
Би ч ахгүй болчлаа.
Аа тэгтээ сонсч амжаагүй юу? Микрофон хаацсан байсан биз дээ.
Айгу хим ярьлаа бид тэр гэж. Яг инээж минийхээ нэг мого паржигнаад нэг ханаа.
Тийм байна. Микрофон тоогомшгүй.
Харин цөөрэтэй ч энэ зэр.
Тийм яаж ахгүй юу? Амар цагдэр гой.
Эхчээг амирсэг дээр үйл болох уу? Инээлгүй.
За. Хамгийн толгойсон сонсогч тухайн багта нэр өгн мөөрхөн хочи эхэлж орж ирнэ. За алтан дүрмийг би танилцуулчихъя. Эхчээ хоолоо тэмээ болж. Хамгийн толгойсон сонсогч маань нэрээ өгөхөөс гадна ер нь бол радиоор холбогдсон бол заавал радио, дээрэс нь спикер, чихвчээр бүгднийг унтраах хэрэгтэй. Тэгвэл нөгөө давхар дуу сонсдод гэдэг учраас энэ ч одоо 21 аймаг Улаанбаатар хот те дэлхийд аяар сонсож байгаа учраас сонсож байгаа хүмүүс тасна нэлээд төвөгтэй байгаа гэдэг. Мэдээж бит 2 ч гэсэн таны яриасаа сонсдог байгаа шүү. Тэгэхээр нэг ийм ганц алтан дүрмийг та бүхэн мандах хэрэгтэй гэдэг аа.
Тийм ээ. За өнөөдөр бол ойлгомжтой үсэг хүн. Гэхдээ үсэг хөхтөө үг биш, өгүүлбэр зохиодог болсон.
Тийм. Тухайн үгээрээ, үсгээрээ тийм. Одоо жишээлбэл аа үсэг аами ихч төхөр та зохиодог гэж.
Алим аави ам руу арилгаж яах вэ? Хийх. Аагаар ихэс үүлгэв нү. Аваачлаг.
Алимыг аави амлуу аваачлаг үйл гайгүй.
Тийм, арилгаад аваачлаа. Тэг болох юм байна тийм. Гэх мэтчлээ. Гэтэ дор ээж таваас дэш үхтээ. Зохох юм шиг. Гурван үсэг үхтээ олчвол угаас үйл болчихдгийл юм лээ тийм. За их сонсогч аа. Ано. Рамин.
Рамин.
Оо тийм байна уу. За. Ам их чим огторсон. Багтаа нэр өгөр.
За. А ёо. Цэган Бадарчин.
Цэган Бадарчин гэсэн үү?
Оо надад нэр өгөхөөр яад тийм юм гайхаад байна.
Гоё л нэр шүү дээ.
Аа өхөр малнаас гарсан юм шиг
байна. Айгу гоё юм шүү дээ. За бэлэн.
Аа үлээ.
За ис.
Ис. За эсээр ихэлсэн үгээр хоёлаа өгүүлбэр зохион.
Ишүү, ишүү, ишүү.
Ис. Сар гэхэд ордог ис.
Аа за за за.
За сарны саруултайд саратай салхинд салхилуу.
Өө зөө.
За аа.
За хайлж.
Сарн сарн даваа. Сансрас. Ирлэ сарн тая
сарна. Ирлээ орж ирэх тийм.
Аа өө нэрээ. Тийм тийм тийм. Аа. Сарн даваа сансрас. Сарн тая сарнас.
Яси яси бол энэ
ой. Сарнас яси бол.
Сэсэрлээ.
Салда.
Салда. Аа сарнас ойлоо салаад байгаа юм шүү дээ.
Салц юм байна те.
Саран дава сансраас саран сарнаас салж байгаа юм байна те.
Ирсэн тэгээ буцаа салсан
байна. Ирсэн салсан юм. За за ирээд ямар шисэн салжлаа те.
Тэглээ. За холбогцсон байлаа. Ариусаа хөнгөрүүлээрэ.
Аа за.
За.
За эфири шоудтаас 77 78 83 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй. За манайха чи зэрэгцээ сайхан цохоогоо явчдаг дөө тийм ээ.
Тэр ч бас амаргүй юм бэлээ.
Тийш дээ шууд.
Би бол ер нь жоох муу л байгаад тах.
Зяа дараагийн сонсогч байна уу?
Байна.
Аа.
Араминд.
Араминд.
Хий албагцсан байна.
Crown.
Crown.
Crown. За, радио асаад байна уу юу?
Үгүй ээ.
Цааны дуурай тань.
Цаа нэг хүн байна та.
Айгуу байлаар хартай та. Хинтээ явж байгаа. Хинтээ явж.
За, унтраа чи мэдэ. За, багтаа нэр өөр манай багт орсон.
Аа, маск өгч.
Маск. За. За, дөрмөй ойлгосон та.
Ойлгосоо. Йоу дандаа тэр үсгээр хэлсэн үг болох юм байна тий.
Тий, өгүүлбэр хэлнэ гэсэн үг.
Хэлчлэр өш. Үгээр өгүүлбэр зөхөх нэ. Билнэ үү?
Ойлгосоо. Ойлгосоо.
За, кромноос эхлэе шүү. За,
за.
У. У гинэ.
Аа.
За, үрээ. А, за.
Үрээ. Үрээ.
За, үрээ. За манай хүнд өгүүлбэр байна уу?
Аа байхгүй нэг төвшгөл нь өстэй болохгүй
юм. Нөгөө өөрөөр яасан юм тийм үхэртэй.
Өөрөөд
яасан юм. Өөрөө үхрээ өөрөөд
яах вэ харин?
Үсрэг өгүүлгүй.
Аа тийм ч юм уу? Ямар амар бэк хүм бэ? Үхрээ үрц үсрэг хүгэд энэ
юм. Болж шүү дээ.
За баярлалаа.
Холбогсон баярлалаа. Хориг сахаа өгүүлрээ.
Аа л сайн.
Тэгвэл яг өхөр өнөг хоёрыг жоохон үнсэлцүүлчихлээ.
Тэгээ үсдэлцээд үхчихлээ шүү дээ. Танаа?
Танаа? Парамент пиано байна.
Пиано.
Парамент.
За, ам их ч ямагт орсон.
За.
Бил нөө.
Үзгэлэн тамаг юм багт орсон.
Аа, тэгээ тэгээ тэгээ. Их чанцаа яасан. Би бас өвн гайгүй шүү дээ.
Ам их юм байна.
Ам их ч юм байна. Одоо манайхан холбогдохгүй. Би энэ пиано их ч ардлт их ч блок аа болоо.
Дугаарыг тэмдэглэе блок хийгээ.
Аа, одоо вэ гэсэн үг.
Би тэр үегээр хангалттай зохиондөө нэр.
Нэр би авах гэдэг юм да.
Ку ку ку.
За. За. Тэгвэл ингэ. А цэ цэ.
Цэ гинэ. Цэ.
Цэ үсэг юм
аа. Аха.
Оо. За. Терма. Цэцгэр. А уга терма таан цэцгэр. А томролгохтоо цаасан. Цэгэр юу дуусах вэ?
Цэрма.
Аа, цэрма цагаан цаасаар цэнхэр томролцоо цэцэг аа, яасан гэх вэ?
Цавуудав.
Цавуудав яг за.
Аа, лаг байна. За яг сэтгэлийн бодоод лагсэг.
Аймар төгсгч байгаа юм би цавуудав гэдэг үг нэмэл
их ухаантай үзэсгэлэн хөөгөн байсан. Наа цавуудав гэдэг үг ч л дутаадсан биз дээ.
Харин тий, тэр чинь цомрлог цэцэг хийгээд ийш.
Тийм байх.
Тэр чинь наагаал болоо авахгүй.
Тийм байх, тийм байх. Ямар ухаантай үг нь бүгд чоо. Ийм нэгч нэрт энэ наснда тарж үзсэн
хөө чад баслийн нэстэй аюу гэж. Яа, ста хөөхөө утга зүй авталцаа та урт үгэл
болчихлаа. Өөрөө юм зохиос нөгөө.
Тэсээ цавуудав гэдэг үг гэдэг.
Амар өөртөө ихтэй ганц үг хэлнэ. Их ч н ухаантай байгаас л гэнэ.
Лах байхаас тээ.
Энд зөвхөн 30 секундэд дотор хамтран зохиох хэрэгтэй шүү дээ.
Энэ ганц үгээр олоод хэлчихэж байгаа юм
тийм болж юм болж.
Лах байхаас тээ.
За. За баярлалаа. За
баярлалаа. Арах сайхан өнгөрлөө.
Арах сайхан өнгөрлөө. Чанд бүр тэгэж ярих юм бол чамаг дэмжигчдийн хөлөө мөлөө байдаг гэжтэй.
Манай хөлөөс нэг нь залгаараа. Би ганцаардаад байж шүү. Энэ саяны пиано ширэктэйгээ холбогдоод амар аа.
Ширэкэд би юу?
Тэг илээ яах
вэ? Тэгж ярих юм бол фэн клубтэй хүн ганцхан чамаас өөр байх ч хүн манаа. Тийм биз дээ. Групп мөрөвтэй юм байж ч.
Манайхан яраараа.
За андраач чи танилцуулъя. Бүрэн оноо, бүрэн төх. За өмнө нь банк санхүүгийн байгууллагууд зээл олгохдоо харилцагчдийнхаа Монгол банкны зээлийн түүхийг хардаг байсан гашуун түүх бий.
Яах гэдэг юм бэ? Өөрийн гашуун түүхээр
байна. 30 эд мөлөө 30,000 төгрөний гашуун түүхтэй.
Эхч бол хар дансанд орсон хүн шүү.
Тийм шүү дээ, Монгол банкны бүрэн.
Ами хар данс.
Тэгээд бүрэн зээлийн оноо нь зээл олгох гол шалгуур одоо болоод байгаа гэж шүү.
За тэг өмнө тухайн зээлдэгч те одоо яг нүү зээл өгч бодлаас бол те ямар шалгуурыг хараад одоо зээл олох боломжтой боломж үгүй шийдэдсэн бэ гэхээр одоо нүг саяны тэр нүг хар дансанд орсон хэсэг гэж харагдсан шүү дээ. Аамигч бол ингээ зээл олох боломж олгож байгаа байхгүй.
Тэгээ би төлсөн шүү дээ. Тэгээл 12 жилийн дараа төлсөн шүү дээ.
Энд чинь тэгтээ юу юм бэ? Аюух том мөнгө гэлтгүүл хар дансараас
орчихсон. 30,000 төгрөгөөр орсон шүү дээ.
Тийм би бас гайхсан нэг өдөр гинт ирсэн. Хар дансанд орсон гэхээр би одоо аюултгүй хамаг мөнгө төгрөгөө зараад дууссан л одоо юм болоод байгаа юм болоо гэсэн чиггүй байсан
шүү дээ. Тийм.
За тэгвэл одоо заавал та өөрийн одоо нөгөө хитрхээ тэг хувийн мэдээлэл ийм Монголоос өгөөд байх шаардлагагүйгээр бүрэн оноогоо үзүүлэхэд хангалттай болчихж байгаа гинэ. За тэгэхээр Монгол хүний санхүүгийн онцлогийг бүрэн 360 судлаад за тэгээд гаргасан Монгол инженеруудын бүтээсэн бүрэн онооны систем байгаа юм. За энэ болохоор бүрэн зээлийн мэдээллийн сан гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бүрэн мэдээллийн сан буюу одоо ингэ товчхондоо бол бүрэн оноог хараад танд зээл олох боломжтой эсгээ гаргаж одоо
боломжтой. Ер нь хамар болчих жоо гэсэн үг. За тэгээд яг одоо бүрэн score application-а гар утсанд татчих аваад оноогоо бас нэг таа нэг шалгаад үзээрэй тий. Би зээл авахд хүрэх юм уу, хүрэхгүй юм уу гэд. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө нөгөө оноог мэдснээрээ өөрийн зээлийн онод анхаарч зааж би юуг нүн дээр анхаарах хэвээр ягаад өөрийн оноогоо сайжруулах болох талаар мэддэг тэрний хамар болчих юм бэлээ. Амны хүрэхгүй юм байна. Тэгвэл би оноогоо сайжруулах юм байна гэж өөрөө мэдээд авчихсан гэсэн.
За холбоот утсын дугаар 75 70 75 70 гэсэн дугаарлоо холбогдоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. За дахиад хэлээ 75 70 75 70 гэсэн дугаарлоо холбогдоо.
Та гар утснаасаа бүрэн score гэдэг application татаад аваарай. Баярлалаа хамтран ажилласан бүрэн оноо бүрэн төг байлаа. Бүтэн төг байлаа.
Тийм тэгээд төгсгөлд нь манай аамигч бол хар данснаасаа гарсан. Та хэд битээд гэж бодоорой. Энэ хүн чи хар данснаасаа хэдийн гарцсан. Өнгөрсөн жил гарсан тийм
би өнгөрсөн. 10 жил Монгол амьд хар данснаас орсон байсан байгаа юм. Чи муухай хэлж мэлчих жол иш залгаад хүн лүү.
Гэнтэй хуй хуй өөрч хар дансна гэсэн шүү дээ.
Гэхдээ тэр цаад байгуулгын ч юм уу хэлчихлээ шүү. Таныг төлбөрлөхгүй бол хар данс руу ийх гээд шүү өнтөр гээд.
Та гэхдээ тэр төлбөр төлөх ёстой гэдэг мэдээгүйсэн гэлээ.
Мэдээгүйсэн. Тэгээ би тэр банк руу яаж яаж мэдсэн шүү. Өөрчлөөрэй та ингээд Монгол банкны хар дансны үг нэ көк тингэрмэн гээд явчихдээ.
Та нэг эвгүй юм шиг нөө мөнгө өгөхгүй гэж
байна. Тий. За эфери шоттаас 77 77 38 3 77 78 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна.
Сая би танд хэ хээ үсэг өглөө. Цээ өгсөн тийм.
Цээг өгсөн. Хээг бол өгөхгүй шүү дээ. Хээ чи айгүй их нөгөө нэг тийм бэлэн цэцэн юу байдаг? Өгүүлбэрэд байдаг. Тана уу?
Арамен.
Арамен. Хөөс.
Хөөс. Аха.
Оо за. За хөөс манай багт орсон. Бэлэн үү?
Бэлээ.
За. За хөөс. Чагийн хоёр байна шүү дээ. Цээ. Цээ. Цээ.
За. Завхнаас завтай. Зандан оо мод гэж хэлчихсэн. Зандан модтай зав гэжсэн чи болох юм байна. А завхнаас зарилэг оо ямар хэцүү бай хөөс зохиохон байвал хэлж гараа боо. Би бодчих. За
хэрэгтэй дуу за.
Замдаа зэвхи оо ямар балаа өгнөд орчиход. Завхнаас заал заал аваад гөхөө юумар юм бэ? Зам за
дараа зан зам дээр өдөө орчлоо.
Тий, дээ орчлоо.
Дээ орчлоо.
Зараа зан
зараа замаар заваан заваан зангууг.
Аа, завныхаа зангууг шидэхгүй ядаж.
Аа, зараа зан замаар явж болохгүй нэ.
Завтай. Зайлаад. Зайлаа тэр.
Юу? Эрн яах
вэ? Э, өөр хэсэг тараасаа гэж бодсон. Тэгээ тарч. Зэгэр өстө зохиож үзэг юм байна.
Зангууг зайлуулав.
Хин
зараа. Хин зараа түрүү яваад ах шиг өсөй зам дээр.
Зангуу.
Зан.
Тавс дэж штэ тий.
Зараа зан замда.
Завны зангууг зайлуулав юм ба штэ яг.
За бол.
Болох юм байна.
Тэр нь тэгэл ерөөд ардталтанд зах гол гэж
жоохон зараа зан завхнаас замда гэх
тийм зам гэхэр нэг юм шорон зам болчихгоо тийм яаж завхан гол гэдэг ингээд оруулчих
тийм байт. За баярлаа.
Холбогдсон баярлаа.
Ариг сайхан өнгөрүүлээ. За.
За.
Оо зог зоглохоор зөрөө морив гэж өгнүүд байж.
Яад ясаа?
Замын үүдээс завхан зандан хүү зог зоглохоор зөрөө гинэ.
А замын үдээс завхан л юм байна шүү дээ
тийм байна.
Зандан хүү зог зоглохоор оо наач аягууд аж өгөлдөр шүү.
Тийм байна. Ця дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Баг.
Байна орой минь.
Орой минь.
Хий холбогдсон байна.
Чак.
Чак. За, амигч юм огт орсон. Билнэ үү? Дөрмөө ойлгосон тийм.
Юу? Би сая яг ойлцох давсан чи яг орчих юм.
Оо тийм.
Тэгэл.
Гүүгэл ороод төлөө сая.
Юу яах вэ? Эсрэг багаас үсэг өгнө хойлоод.
За.
За тэр үсгээр эхэлсэн үгээр бүх өгнүүд нийлүүлж хагаад таваас дээш үгтэй өгүүлбэр зөвхөн. Зөвхөн тэр үсгээр эхэлсэн.
Аюу бүгдээрээ. За.
За одоо жишээлбэл аа үсэг өглөө гэж бодохоор аагаар эхэлсэн дан өгүүлбэр зөвхөн гэсэн үг шүү дээ. Аа валим авчирлаа ч юм уу те. За тэгээд гэтээ тэр нь таваас дээш үг байх хэвээр тэр өгүүлбэр ч юм. За билнэ.
Тавас дэ шүүх байх нь.
Тийм. Билнэ.
За.
За. Им.
Им мэ. Аа. Мана аха.
За.
Мана за юм байвал хэлж гарах уу?
Дуурж гарах.
Мана.
Хүний дээр хэлж болох юм уу?
Болно болно болов.
Магна.
Мана магна яасэ? Мана магна. Магна яасэ гоо?
Магна малгаага мартав.
Тэгэхээр дөрв болчлаа.
Мана магна маруужин малгаага мартав.
Яг л тэнийг маруужин малгаа гэж
дотор. Ядаж магна майхан дотор малгаага.
Дээ орчлооч тэгээ дотор гэхээр
майхан дотор гэхээр майханд
майханд малгаага мартав.
Оо зүг яг зүг. Аа ч айгууд эч өгөл бол.
Шун тогор. Би нэг секундэд
дараа. Мана магна
малгаага
мартав.
Аха. Тийм байна.
Тэгэлээ. Манжин манжин малгаа хоёроо мат.
Аа за.
Бас манжингаа барьчих.
Тийм байна. Эндээс маруужин малгаа та болохоор манжин малгаа хоёроо мат.
Манжингаа барьчих.
Тийм байна.
Би маруужингаа л авчмаар хэ. Манжингаа хай наа.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Баярлалаа.
Хараг сайхан гүйлээрээ.
За баярлалаа.
За. Секунд мөнгөндөөш дарааг өөригөө аа юм аа гэсэн үү.
Аа их гоё юм уустай. Даанч цаа дуурахгүй хараа би өөдөө. Энэ секунд нь ямар явахгүй байгаа тэнэ л
дээ. Дарааг өвч. Цаа дарааг эсвэлж. Байна уу?
Орой мөндөөрөө.
Араминь.
Хаалбагцсан бай.
Хахуу нөө.
Оо за. Зөв л дөө зөв.
Оргин нөө.
Орг орг.
Орги юм шиг. Орой инээлт нь орг байна.
Инээлт шал өөр ээ.
Тийм байх тийм байх. Арай өөр эвгүй инээж шүү дээ.
За билэн үү. Дөрөв өрлөгдсөн сонссон уу?
Сонссон.
Аа за. Тэгвэл ханхуугаас эхлэх шүү за. Миний тарих жоон гацаад байгаа.
Яа яа одоо яана.
За. За орж ирэл
дөрөв. Билэн үү.
Нилэн битэр.
Гэ.
Гэ. Аха. Квати молан. Балиар сонин сонин газар дурж ирлээ. Грекэс гинэн гандан өвшө гинэн гонгор гэлтэрсээр гидсээ гинчтэйг гойлов.
Юу гэдэг? Гидстэйг гинж гойлчж байгаа юм уу?
Юу гэсэн мэдэхгүй юм. Газрын гөрө ямар ямар хэцүү бай гээ.
Газрын гөрөөс.
Тэгээ яасы?
Гөрөөсөө.
Гантан орсон.
Аа, ганс гадтай. Йоо, ямар бала ямар ч хооронд авцалдаг өгнөд орж ирдэг.
Ари тийм ээ. Наадах нэг авцалтуул та.
Аа, гинэн гонгор гинт гада гарснаа. Аа, ган гада гарснаа. Аа,
ганьхраа гэж. Макрея бот.
Тий, гинэн гонгор ганьхарч болно ш, ганьхарч үү.
Юу?
Гада ганцаард. Хөө, гада ганцаард ч.
Гада яг ганцаард.
Гүү харин гинэн хонгор гертэй ганцаардаад гада ганцаард ганцаард ч байгаа хөө. Гертээс нас гадаа дээр гэсэн.
За, гэрс ганцааж байгаа гадаа гас ганцаард
тий. Дээрс гинэн хонгор штэ, гинэн болохоор
тий.
Ханку ямар нэг юм хэлдэй ээж.
Зүгээр дэмжээ тэнгэс
баяр. Гинэн гинэн хонгортой өгөхлөө штэ.
Тэсэгээ яг өгүүлбэрээс болцсон байна.
Болцсон. Дарга юм шүү.
Манай дарга дарга. Зөвлөлтөө.
Намайг дүгнээ л явчихсан.
Харин тийм юм шүү.
Нэг юм хэлэхгүй.
Йой. Зөв зөв. Наа чи зөв гэж байгаад ах юм. Өөрөө нэг ч үг нэмэхгүй.
Манай нэмс нэмс. Би гөрөө гэсэн чи эсвэсэг нэмсэн шүү.
Гөрөөс.
Гөрөөс гэд нэг эсвэсэг нэмсэн. Нэг үсэгч гэсэн.
Ямар актер дэмжлээгүй. За баярлалаа.
За. Орой сайхан өнгөрлөө.
Орой сайхан өнгөрлөө баярлалаа.
За баярлалаа. Чи дараагийн сонсогч байна уу?
Байна
уу?
Байна мэн.
Ариминд.
Хүүе, Ариминд ёо.
Хүүе.
Хүүе.
Ашгүй.
Хин бэ?
Гадан чихэр ээ наа.
Модон чихэр. Үй, ойр толбогдог юм шүү, тэ?
Харин тийм би бүр алаан болоод
өнөөдөр бөө алалцсан. Тэглээ, тэглээ. За, эцэст нь модон чихэр маань орж ирсэн. Ам их ч ямагт орсон бэл нэ?
Модон чихэрвшээ, содон чихэрвээ.
Содон чихэрвээ. Би энэ чих, миний энэ чихний буруу би өөрч юм бас сансаар л байсан шүү. Миний зүрстгэд үрүүлж нэхт байсан. Энэ нэг модон чихэр гээд нэг дээр нэг залуу л орч ирээд тарилаа эргүүлчтэй. Би өгөн дандаа
содон чихэрээр дээр багтаа нэр өгөөрэй гэхэд тгээ нэр
өгөхгүй байхгүй юу?
За саналаа гэдэг
бизнесийнх насних би ч одоо бараг л 70 гарч байгаа. Сэтгэл зүрхэндээ содон чихэр содон чихэр тийм дээ. За бэлнэ.
За одоо яана.
За
одоо яах вэ? Ажиллана, ажиллана, нийлүүлээ. Нэг нэг үгээр шалах нэ эвлүүлэн дээ.
За чи.
чэгэр түрүү хийлчихв
шүү. Цэ итерч.
А тийм үү, чэ юм уу? За, чандаг чарган дээр чонтой.
Дээр дээр биш.
Оо, чандаг чаргатай чононоос чаргуцалтав.
Дөрв болчлаа гэж.
Чаргуцалтаж чавхтав
шүү. За, болж байна. Болж байна, болж байна. За, судалж
хөр. Чимгээ а чихрээр чимэглэл чимэг.
А тэгтээ таваас дэш. Дөрв болц.
Чимгээ чихрээр чимэглэл чимүү.
Нэг үг нэмчих юм уу дунд нь?
Нэг үг үү?
Тэ, нэмчихгүй ч хэрэг хэлсэн.
За, чимгээ чихрээр тамин чимэглэл чимэв.
Чамин. Аюудаа чүүл болчихлоо шүү дээ.
Тон давгүй.
Болж юм болж. За, содон чихрээ олбогцсон баярлаа содон чихрээ.
За.
За, баярлаа содон чихрээ. Хайртай шүү содон чихрээ.
Баярлаа содон чихрээ.
Гараа дугаар ичэн онцгойлоо авч яана содон чихрээ. За, баярлалаа.
За. За. За, дараагийн сонсогч. Бано.
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 Бано Роминд.
Багтай.
Оо за.
Юу вэ? Чигүүрэнэ.
Аа, гайхлаач юу айн энэ гэхээр яг таслагч шүү дээ. Өнгөдөө тайв ажиллая гэж байжлаа гэж хэр.
За. Аа, манай бот орсон байлнаа.
За.
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 Ямар чэ ус хэлчих юм шиг амны хайрцаг байсан байсан. Сэснэ оо. За, оо. А, юу, чигүүр ихлээрээ.
Оогөр хэлсэн.
Аа, оогөр хэлсэн.
Өндөг. Оогөр. Юу лээ?
Өндөг өвгөө. Өндөг өвгөн цай.
Өвгөн өндөг өлгөөд өөрөөсөө өндөг
өглөө өвөө өндөг чанаа.
Чи ороод ирлээ шүү дээ. Өглөө өвөө өндөг өндөг
чанаа. Өвөө өглөө өндөгөр өндөг лөө гэсэн чи дөрв болчоо дээ.
Өндөгний өг Ово оро
өндөг өөх
өөрө
өөрчлөв
байж болохгүй
аа ямар ч
юм өөрчлөв
өвөр хангайгаас өвөө өвөө
өндөг явуулаа
яа яа болчихчих вэ яах гэдэг юм өндөг аа
өндөгөр яах вэ
өндөг өвөр хангайгаас өвөө өндөг өөртөө
өөртөө өндөр
а юу ко ос
өгөө Өвөө
хангайд өвөө өндөг өсгөөд
өсгөөд мөнгө
мөнгө шээ.
Өндөг хийх үе ямар хэцүү. Ямар хэцүү юм бэ? Төгсгүй
өвлөрлөр гэх юм одоо. Өө өндөр.
За за хоёлаа юу болидоо өнөөдөр юу
болох вэ? Бараг өөдөрөө л ер нь болохгүй юм байна. Хангийн дөрөвд өндөг орж ирэл өвөө орж иж байгаа байхгүй.
Өндөг өвөөгөөс өөр юм орж идэг бай.
Хайр дэвэ.
За баярлаа.
За.
За.
Би зохиоч чадна. Өнөөдөр өвөө өвөр хангаагаас өндөгтэй.
Яси. Өндөгтэй яси.
Өссөс.
Өндөгтэй өнкрөө гэж.
Яа, та надад үгүй хэлчихгүй дөрөвнөөс л гашла.
Өндөгтэй өнкрөөд ирж байгаа юм өвөр хангаагаас
өвөөд ирж байгаа байхгүй юу?
Яса актер өнкрдөг өвөө вэ? За дараагийн сэдв гэж. Бано.
Бано.
Бано Рамин.
Рамин.
Амиг охо.
Ай за. За амиг охо. Амигчи бодорсон. Билэн үү?
Билээ.
За, та хоёр аа өгч.
За, үсгэр эхлэх шээ. За ёо.
За.
За, цохоогоорой. Байна уу? Билэн байна уу?
Аа.
Аха.
Адам.
Аха.
Аваад.
Аха.
Амитэ. Ангарсан.
Яа
яагаад энэ өгний автаа?
Тэр алимны бүр алимараа.
Бодороо танаа зангаа татчих юм
байна. Юу ээ чи? За чи алима амраас арчгар арис аваад
ямар юм аа?
Алима автраас арчгар арис аваад
аа за автраас
авт
За бас яав. Амитай.
Атмаар.
Аав дангалцлоо. Аав арсын
өвчүүлчихрөө. Ямар ивгүй юм бэ?
Ямар ивгүй. Тэр арсын авчихрөө.
Тэр аав юу нэггүй. Нэг алцганаал арс аваад л юм уу?
Аав амитай. Ангалцсан багтай
байхгүй шүү дээ. Төгс өгөлбөр зөвхөн шүү дээ.
Алимнаас одоо дангал.
алдчихаа байхгүй.
Айлын барьсан. Аа яам яа. Чи ч манай өгнө ээж тий.
Ам чи нөгөө амиг өгөн гэдэг. Чи яцгоо, би хацгоо, нэг хацгоо, хоёр хацгоо.
Бүгдийг чи галтуул. Йоо, эсвэл. Йоо. За, эсвэл хөөх хөнгөлбөр зохиолоо. Амиг өгөө. Бүтэн баярлаа.
За, баярлаа. Ээжиг алаа ажиллалт. Яа надаа. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Аа, алим аваад амиг таацсан ч жаахгүй байхгүй. Тэгсэн нөөр. Би амиг өгөх гэдэг байхгүй.
Тэнгүүд миний толгойд шүү дээ. Нэг ах алим барьцаа.
Ами.
Амнас ч ой гэдэг шиг тий.
Амнас ч ий.
Тот намиг охо. Йоо,
наач. Тэр манай нөхөр, нөхөр баг цаг дор тий. Ясэм дээр нөхөртөг ангалзаад байгаа байхгүй тий. Гэхдээ нэг амиг охон гэхээр манай төрсөн охин юм уу гэж бодоод идэм билээ. Үгүй шүү, энэ охин чи хоч нь юм байгаа.
Аав нь бол яхав тий. Амигч тэл алцсанчлаа л. Амигч чи нөхөр л биш шүү дээ.
Биш юм байгаа. Надтай уур чабаагүй. Цай дараагийн сонсогч. Бүр амар өгөл бүрээ.
Бана.
Ангалцгаа болио.
Араминд хэн албагдсан бэ?
Евро.
Евро. За, евро манай багт орсон. Дөрмөй ойлгосон уу?
За. Ойлсон.
За, амжилт. Ээ. Ээ. Ээ хөрхи. За. Аа, инхри ёо хэс ээжийн инхри аа, инхүүжин аа, ихчтэйгээ эвлэрв.
Оо, оо, болж штт.
За, евро яваарай.
Эцэг эсгсэн. Эмхтэй.
Эмхтэй эсгчж байгаа юм.
Тэр эмхтэй.
А за.
Ирээн.
Ирээн ирвэхтэй.
А за.
Нөгөө хувцас орох гэж орж өгөхгүй байлтай нөгөө.
Ирээн.
Ямар хувцас байна гэдэг.
Эг ерхий совч юу
вэ? Эн ам эс
ингэрвч
байж болох юм шүү. Ээж үү?
За эсэг эсгээд байгаа үү дээ.
Аха.
Ховц их гээд.
Эрвэхтэй ингэрвч.
Аха. Тэгээ үйл бүр маань юу болчих вэ?
Ээжийн эсгсэн
ээж ихч гэж дунд нэсв.
Эмхтэй
эмхтэй тий.
Ээж эсгсэн эмхтэй.
Харин эмхтэй болохоор ингэрвч нэг сонь болоод байгаа юм.
Тэгэж болох уу?
Аа, ээжийн эсгэсэн ингэрч ингэрвчийг эмхтээд эдлүүлв.
Эдлүүлв чи юу?
Ашиглах, хэрэглүүлэх гэхэр болохгүй гэдэг нь л та. Эдлээл.
Харин тийм байна. Үүл үг алдахгүй байна. Бас дээрэс нь хувцас олдчихгүй байна.
Хувцаснаас өөр юм хойлоо хийх юм уу?
Эзгээр үл яруулт дэвтэж болохгүй юу?
Ээжийн эсгэсэн ээзгийг ихчэд эмээ инхрийнхэн байдлаар
одоо гоцгод явцгаагаар явж байгаа чинь байдал байдал би үсэг мүсэг орж ирээ.
За наач
худлаа баярлаа.
Эмэг
харин эмэг яах вэ? Эмэг үгэсч басангүй гэж.
Басангүй.
Ариг сайхан өгрүүлээрэй.
Ариг сайхан өгрүүлээрэй.
За. Ээжийг энэ эмэгтэй эмч ээрүүлэр имчилж идэгэн гинөө?
Ээжиг нэмхтээ имч ээрүүлэр имчилж идэгэн.
Ээрүүлэр үү?
Энэ нөгөө нэг ээрүүл гэдэг чинь их ч нөгөө юу үздэй? Миний бодотоо зөвтэй.
Тэ.
А энэ нөгөө нэг юм голуу зүйлүү гампанц шиг юмар бас нуруу муруу.
Хуй хуй юм ингэ тараадаг шүү дээ.
Тэгэхээр ээрүүл өнгөрүүлсэн болов?
Нүтчих юм болов? Зэ андраач танилцуулаад өргөжлүүлээ. Аялахад ас хязгаар үгүй 70 жилийн төвөгт жуулчин компани аяллах хөтөлбөрөөс танилцуулъя. Тэгэхээр жуулчин компани Монгол улсын анхдагч ууган аялал жуулчлалын компани. За 70 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн хамт олон таны мөрөөдлийн аяллыг бодит болохоор зорьж ажиллаж байгаа хэрэг нэ. За одоо 4 сард санал болгож байгаа аяллуудаас өөр байгаа. За хамгийн баялаг хөтөлбөртэй хамгийн хямд үнэтэй шууд нэслэгтэй жанжаажи аялалгаа их гоё гэдэс те. Энэ аяллийн турш хэдтийн гайхамшигтай байгаль үлгэрийн мэт уус хамгийн өндөр шилэн гүрэг үүсэх юм байна. яг одоо айлхад цаг агаар явд таатай яг тохиромжтой үн юм байна.
За Туркийн гурван хотын гайхамшигт гайхамшиг мэдрэх аялал байгаа. За энэ хүү аяллалын хөтөлбөрт Анталиагийн далайн эрэг, Памуккалиагийн халуун оршин, за Стамбулын түүхэн дурсуулгууд зэрэг газрууд багтсан байдаг. За 2025 оныг бас ирч хүчээ цэнгэлэх Фококарлын шууд нислэгт аялалыг бас саналлуулж байна. За гэр бүлээр аялахад хамгийн тохиромжтой. За тэгээ хөтөлбөрийн давуу талаас хэмнэ Win Wonder Park, Ocean World, Шүрэн Арал, Сафари амтны хүрээлэн. За тэгээ хотын аялал Венецийн гэрлийн шоу зэргийг үзнэ. Энэ 4 сард аялчдахгүй болохоор хоолоо цаашгаа ороод
тэгээд гомдоод байгаа хэрэг. 4 сар тайдтай энэ шиг ингээ Фукок явмаар л байна. Тэгэхээр гэр бүлүүдээр аялах гэж бодож байгаа хүмүүс маань хайшаа явах вэ гэж бодоод диш тээ. Маш олон сонголтууд байгаа тий. Тэгэхээр Фукок руу аялуулах гоё юм шүү.
За Гуанжо хотын Кантон Фэр Экспо гэж байгаа юм байна. Энэ юу юм гэхээр шууд нислэгтэй тус үзэсгэлэн худалдаанд олон улсын үйлдвэрлэгч нар болон бизнес эрхлэгч нар өргөнөөр оролцдог. Тэгээ шинэ брэнд, бараа бүтээгдэхүүн судлах, өөрийн бизнесээ өргөжүүлж боломжийг олгодог азийн томоохон үзэсгэлэн худалдаа байгаа. Ер нь бол юм үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон надад гой санагцсан. Юм байд юм билээ шүү дээ. Замун газрын диваж хайнаа нар шууд нислэгтэй аялал гэх мэтчлэн байна. Энд чи одоо сармөчингийн арлаар охно, агаараа ливтер явах юм байна тийм ээ. Beach Crown Grand Show үзэх нь далайн эрэгт амрын Атлантис усан парк
тоглох багцсан гоё юм тий. За тэгээ аялал бүрийн үнд багцсан зүйлс гэх юм бол нислэгийн тээ, зонгосны буудлын такс, хөтөлбөрт заагдсан зочид буудал, за хөтөлбөрт заагдсан хоол үзүүрүүд, аялагчид ээж бүрэн даатгал орсон байт юм байна.
За одоо аялаад дараа төлөх боломжтой банк болон зээлийн аппликейшний үйлчилгээний талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Тэгэхээр чуулчин компани Facebook хуудас болон 7288-1222, 7288-1222 дугаараас мэдээлэл аваарай.
За хаяг багшлын хувьд Элчингийн гудамж нам Мико зочид буудлын баруун талд за нөгөө жуулчин компани байран байлээ. Тэгэхээр байшин дээр энэ жуулчин гэсэн том хаягтай хоёр таварт байрлаж байгаа.
Тэр одоо мөнгөгүй бол тийм ээ. Тэгээд банкнаас зээлийн аппликейшнс үйлчилгээг авч болох нэ.
Чи гоё тавтал шүү дээ.
За дугаарыг дахиад нэгэлээд өчөө 7288-1212 7288-1212 сошиал аяг нь жуулчин цаг юм байнгээд хахаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан аялахад аз хязгааргүй 70 жилийн төгс жуулчин компани аялын хөтөлбөрөөс танилцууллаа.
Баярлалаа.
За урагшлуудын дараагийнхаа сонсогчиг авъя. Ано.
Бано.
Бен.
Эрэмэнд.
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 За яа болсон бэ?
Twilight.
Twilight. За Twilight амиг чим багтарсан. Бил нь.
Бишо.
За
т үсэг.
Аха.
Тэмээ талаар таврагаж тишээд тургаж тишээд
аха.
Тэмүүлв.
Аха.
Тэгэд болцсон бай.
Тав.
А зөв. За. За цохоогоо.
За Twilight ээлж. Юу болов?
Т.
Т гэрхэлсэн.
Т.
Аха. Ям орчих болцсон маа над.
Туулайт.
Туулай.
За.
Тэншил. Тэншүүнтэй.
За. Таараа.
Талаар.
За.
Аха. Таараа талаар.
Тарвал.
Тарвалцсан.
Тоглоог байл болоо юм шиг.
Бас болж шít те.
Тий.
Тарвалцсан тоглоог.
Тарвалцсан тоглоо. Дайч гуугл бүр зохиочлоо шít те туулайт.
Туулаа тамхилуунтэй.
Тий.
Хараад талаар тоглоо.
Тий. Айлцсан тоглоо. Гой сонсогч шít те.
Тийм байх. Яг өөрхөн болчлоо.
За туулайт холбогдсон баярлаа.
Баяртай.
Баяртай. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй. Айлан зангараал алгаас. Үй юм орж ирдэг байх.
Энийг чи элгийг эмч эмчлээ үгнэ. Яг хажуутан цус. Энийг чи эмчиг эмч эмч.
Тэ эмчилсэн штэ. Лаг оо гэлөө.
За тарыг эсэ. Бана. Бана.
Аа бана.
Араминд.
Яа араминд.
Хин олбогцсан байна.
А чон олбогцсан байна.
Чон олбогц.
За чон чанцагийн багт орсон билнэ.
За
үлэн. За. За. Ил
ил оо а луу а
луу бон гэж.
Луу луу вонтай. А ленэм оо ямар болоо юм уу турж идэх юм. А левч ус орж идэх юм. Энэ чи яаж болох вэ? А
луугийн левчхийг. Ленэм луу вонтай.
Та юу чон зохиохон байвал хэлж байгаа хөө би бодчихлоо шүү дээ. Аа нээ луус луус.
Оо нийл зохиох хэвээр байна.
Хоёул ээлжлээ зохиох юм. Аа
санаа байвал хэлж байгаа.
Хэлж л байгаа. Тэгвэл гацаад байна.
Аа
ленин лууны луу луустай. Аа луунгийн клөвер. Аа лайруулв. Ёо, энэ илч юм
хэлсэн бэ? Лоу, Луси, Ловонг, Ловердов.
Аа, бас Ловер болох юм тий. Аа, тэгвэл Ленинг, Лоу, Ловердад, Ловонтай. Оо, бүр олон балан болчихлоо. Юу, чонд юм байна уу?
Байна.
Хэлэрэг, хэлэрэг.
Өөрийн шин зохиож байгааг сонсоод миний долгой ч одоо юм уу жишгэн хэцүү л байна.
Аа, хэцүү л байгаа дэнүү тий.
Лувсан.
За.
Ловсон өөчтэй ямар хэцүү байдаг вэ?
Аа, ловсон ламтай.
Ловсон лойдер, ловсон ламто.
Ловсон ламто.
Ловсон.
Аа, ловсон лантуугаар луг ловертов.
Лог лувердад
лувсан ламтай луг лувердад
оо
ямар ч юм ловнгийн лувер хийлгчихв
ловнгийн лувер
тий
ловнгийн лувер дуу
тий лувер дуу бол а лувсан луу
лувсан
ихэрхэс нэртэй үнч хэмээн
лагнайсан лавша
оо Лагсан
лавша. За баг лайв бич болох юм даа.
Тийм ээ.
Үнэхээр дүр болчихсон
утгаар эргэлээд байдаг. За бас үг. Ловсон лоонтой лавша.
Аа.
Ловсон лоонтой лавша.
Лагласан лавшаг болгочих.
Тийм. Лоон ловсон лоонтой лагласан лавша лайв.
Аа болж болч.
Наач та бас зүуд болж байна.
За нэг тийм их хөл юм болох юм шиг
байна.
Эл чинь хэцүү юм байна.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Баярлалаа.
За их баярлалаа.
Арай сайхан хөрүүлээрэ.
За үчиг сайхан хөрүүлээрэ.
За.
Лувсан левчгээ ламбардад ламбардад ловер дүү гэсэн байна.
Левчгээ ламбардсан байрааг үү.
Тэр энэ юутэй алмаадтай левч үүсэн байна.
Магддаггүй дундлахаа
шиг. Энэ хараа нүл Сваровски.
Энэ Шаврски орог аа Шаврски
ламбардад тавчингуудаа дараа ламбардад ловердж авчихсан.
Тэвэл юм байна. За баярлалаа. Түүхтэй түүхтэй энэ ч гэх. Үг орж ирдгүй нэ. Энэ түрүүний нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн өнөөдөр холбогц хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Студид хөтлөгч чанц амийн хариулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтар ажиллагчаар бүрэн оноо бүтэн төгс мөн аялахад аль сацгараагүй 70 жилийн түүхтэй жуулчин компани аяллийн хөтөлбөрөөс танилцууллаа. Үргэлжлүүлэн шар шуурны нэвтрүүлгийг аав сонсорой. Түр баяж тавиллаж их
байлаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.